Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Já mám dneska ve studiu radost, že mám hosty hned dva. Karel Fuksa, televizní režisér, a Jiří Kamen, rozhlasový publicista, tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Zítra už se bude dát koupit kniha Bůh je z Brna. Já jsem si ji mohla přečíst v předstihu. Karel Fuksa vypráví a Jiří Kamen pozoruhodně naslouchá a zapisuje. Jak vy dva jste se seznámili?
No, my dva jsme se seznámili prostřednictvím jedné postavy té knížky, a to Miloše Štědroně, který loni v květnu, já s Milošem Štědroněm spolupracuji na nějakých pořadech rozhlasových, a nás seznámil a já jsem slyšel vyprávět Karla Fuksu, bylo to někde v restauraci, a hned jsem zbystřil a řekla jsem, že by se s tím určitě mělo něco udělat, a řekl jsem si, že mám moc práce, takže ne. Mm-hmm. No, ale pak jsem jako poslouchal dál a udělal jsem výjimku. A nejdřív jsem teda udělal rozhlasový pořad a všudy s ním na Vltavě.
Je to tak.
No a potom, to byla první náhoda, Miloš Štědroň, a druhá náhoda byl Tomáš Dimtr.
Editor vaší knihy.
No, který se ozval, že by měl zájem o Karla Fuksu, aby se udělala kniha na základě teda toho vyprávění vůbec. Takže to byly dvě takové náhody. A vemte si, že ještě loni v květnu já jsem teda jako o něm věděl, myslím, že Karel o mě nevěděl, že vůbec, že existuju. A během roku a něco ta knížka vznikla. To je na naše poměry jako velká rychlost.
No, hlavně je neuvěřitelné, já si myslím, že tolik postav a postaviček tam nemá ani Hrabal v těch svých knihách. To jsem byla úplně fascinována. Bylo to bez cenzury, Karle? Vyprávěl jste všechno tak, jak to bylo?
No, některé historky nelze do knížek dávat. To ani, když Mirek donutil o Frantovi Kocorkovi vykládat, tak vzhledem k tomu, že má děti a vnuky a v domu manželku, tak něco nelze říkat, tak v tom jsme se cenzurovali, to možná bude v druhém dílu, ale já jsem se vlastně od toho Franty Kocorka naučil, že není pravda a lež, jak jsem si myslel do té doby.
To já si myslím ještě pořád.
Ne, to tak není. On, ten Franta, měl strýce v Královém Poli a oni měli závody ve lhaní v takové restauraci Semilaso. A oni tomu říkali pucování. Základ byl nějaký reál a něco se k tomu přimašlilo ještě. Mm-hmm. A to ten Franta dělal celý život a já jsem a ten Mirek taky to dělal, a já jsem pochopil, že ta pravda reálná není. Že k tomu můžete přidat, ale nesmíte úplně lhát, jo?
Jasně.
A toho Miloše Štědroně, to je můj téměř nejstarší kamarád. My jsme bydleli, moje bába, na jedné chodbě a oni. A oni měli v 50. letech služku, to bylo nebývalý, Štěpánku.
No, v 50. letech to je skutečně nebývalý.
A ona se dívala půl dne klíčovou dírkou, co se na té chodbě děje. A léta jsem ji vydával. A pak ona zmizela. Pak jsem šel k tomu Milošovi asi po 40 letech. Otevřela mě Štěpánka. Ona se mezi tím vdala, ovdověla a na starý kolena se k ním vrátila. To byl taky takový zázrak. Tak ten Miloš je můj téměř nejstarší kamarád, kromě Arnošta Golflama, protože toho znám vlastně 120 let, to vysvětlím jak.
Ano, na Arnošta se ještě zeptám.
Ano.
Kolik teda pucování je v knize Bůh je z Brna?
No, moc ne. To je všecko víceméně reálný.
Jo? Bych taky řekl, že tam není pucování skoro žádné.
Fakt ne?
No. No, jsou tam třeba nějaké souvislosti a takové, nebo jsou tam vyloženě, já jsem tam použil někde nějaký takový pro ozvláštnění nějaký triky, že je tam třeba jakýsi kabaretní sketch, kde vystupuje Karel Fuksa s Arnoštem Goldflamem. Je to jako z roku 1955, kdy oba ještě jako hoši šli cvičit na první československou spartakiádu.
Myslím, že druhá to byla, ne?
Moment, já to vím. Já jsem si tady udělala pozor.
Nebo druhá.
Citát z vaší knihy. V roce 1955 v květnu Arnošt Goldflam a Karel Fuchsa, náhradní cvičenci pro skladbu Zlatá brána, nebyli vpuštěni na stadion v Žabovřeskách v Brně na okresní spartakiádu. A tak v červnu v Praze se spartakiáda konala bez nich. To už jste se znali s Arnoštem Goldflamem?
No, znali jsme se tak, jak jsem se dozvěděl později od jeho tatínka, bojovníka od Dukly, a že oni nám dodávali do obchodu mého pradědečka, galanterního, kam si chodil Janáček kupovat klobouky.
A Leoš Janáček.
Leoš Janáček. Uměli pštrosí pera. Oni mě, a další. Oni měli nějakou fabričku ve Vídni a tam to dělali a dodávali nám to. Pan Goldflam, inženýr, se dožil téměř 100 let, takže mi to vykládal a potvrdila mě to paní Divišková stará, matka herečky Divíškové, že tam jako mladá holka chodila kupovat pro jejich krejčovství nějaké potřeby. Takže to bylo všecko reálné. A potom jsem se ještě díval do starých brněckých seznamů, kde kdo bydlel, a našel jsem, že ten můj praděd bydlel s nimi v jednom bytě, takže obchodní styky už měli tehdy, tak proto říkám, že minimálně těch 120 let se známe. A vlastně jsme se seznámili až v tom roce 65 v té takzvané brněnské bohémě.
Mm-hmm. No, k brněnské bohémě se určitě dostaneme. Jiří, vy jste chtěl něco?
Já jsem jenom chtěl říct, že otázka zněla, jestli se v tom roce 1955 už seznámili, neseznámili. Každý tam stál zvlášť se svým objektem, ze kterým měli cvičit.
To byl ten čtverec nějaký.
To byl krychle. A každý byl nějakým způsobem handicapovaný, protože Goldflam měl krychli, kterou mu udělal tatínek, který šetřil a nechtěl utrácet. A Karel zase měl holčičí krychli, protože tatínek zase odložil nákup na poslední chvíli. Jo. Takže oba byli svým způsobem jako vyřazeni a čekali tam. A jeden tvrdí, teď nevím, jestli ty nebo Goldflam, že tam byla spousta lidí, a druhý tvrdí, že tam nebyl nikdo, že tam stáli jenom oni dva. Jo. A o tom je ten jako sketch, kde se tam jako dobírají jako po letech teď. Kolik je to? To je nějakých pomalu už asi 80 let. Jo.
No skoro. Ještě to tak nemám. Náš tata byl totiž bohem a vždycky vánoční stromek přeseděl s Mikuláškem nebo se Skácelem ve vinárně. Tak na Štědrý den v 5 jsme žádný stromek ještě neměli, ale pak to nějak bylo a stejně to bylo s tou krychlí.
V knize Bůh je z Brna vypráví Karel Fuchsa o brněnské bohémě Arnoštu Goldflamovi, Frantovi Kocourkovi, Janu Novákovi, sobě a dalších. Vypráví to Jiřímu Kamenovi. Oba dva pánové jsou teď se mnou ve studiu. Můžu citovat jednu pasáž z knihy? Asi nejdůležitější happening, a bavíme se o brněnské bohémě, jsme měli během sovětské okupace 21. srpna. Situace nám přišla nesmyslná, uspořádali jsme se tedy do skupin, které se snažily koupit, prodat nebo alespoň pronajmout obrněné vozy našich spojenců na turistickou prohlídku z Brna. To vše za pokusu básníka Pavla Řeznička tančit na tanku Labutí jezero od Čajkovského. To se nestalo.
To se stalo, já jsem u toho to zrovna nebyl, ale přece jsem byl v Praze, kde mě málem rozstříleli tady.
Vy jste byl u rozhlasu?
U rozhlasu vedle mě stříkala krev, že jsem byl na Vinohradské, když jsem chodil na FAMU, ale jel jsem druhý den do Brna a tam seděl Minařík, ne kapitán Minařík, toho jsme znali taky, ten dělal v rádiu, ale Minařík, výtvarník, a u domu umění ho posadili, nevím, jak se dostal, na bistu maršala Malinovského, asi 15 metrů, a ta je tam dodnes od Makovského, pěkný dílo je to, a bušil ho do hlavy obrovským kladivem a to dělalo boooo, a já jsem se bál, že to praskne a zabije ho to. Ale je to tam dno dnes a určitě tam má nějaké ťupky, ale to nikdo nesleduje, protože je to vysoko nad zemí.
Chci říct jenom, že teď Karel potvrzuje tu asociativnost svého vyprávění takového toho hrabalovského taneční hodiny. Protože téma je teď brněnská bohéma a ty ses dostal k Mynaříkovi.
Jo, a k Maršálu Malinovskému. Tahle scéna, ta je v knize taky, ta mě bavila.
No a tady to, co jste citovala, to je z vyprávění Arnošta Goldflama, který tam byl jako na místě, který se toho účastnil v Brně v 68. A to jenom ještě k té knížce, ta je tedy hlavně koncipovaná teda z vyprávění Karla Fuxy, ale objevují se tam třeba i nějaké historky Arnošta Goldflama, jako speciálně pro tuto knížku, protože to asi Karel řekne o tom jejich přátelství, anebo třeba už zmíněného Miloše Štědroně.
Já budu teď směřovat možná k Janu Novákovi, když jsme u té brněnské bohémy, protože asi Brňáci vědí, kdo to je, ale nemusí to vědět zbytek republiky. Povězte něco o svérázném básníkovi od Morového sloupu.
No, to byl absolvent filozofické fakulty, ale oni ho vyhodili, že se vyvyšoval nad Marxe, že je lepší filozof než on. Tak pak dělal popeláře, taky seděl chvilku, no a my jsme, a psal básně, hry, všecko. Čiže byl univerzální, jak říkal. Jediný Jan Novák, Gottwaldova 90, Bůh z Brna. A on, přes byla taková uvolněná atmosféra, a seznámil se s ním prvně Franta Kocourek, protože on stál na Zelňáku, na Zelném trhu, na Kašně, a v 68. říkal, že do 20 let je celý svět rudý. No a ti lidi to neradi slyšeli tehdy, aby byl celý svět rudý, a tak ho hodili do té vody, kde plavali ty třeboňáci, ty kapři. A už byl u dna, jak říkal, ještě to bylo na jaře, byla zima, nasál mu ten Montgomera, který nosil si 20 let, teda zimák, a vytáhl ho Franta Kocourek právě. Okapala z něho ta voda, tak jsme se postupně dali dohromady a pak na těch básnických soutěžích, které byly tehdy, vlastně jsme se pomalu seznámili přes to umění, malovali jsme, dělali grafiku s tím Arnoštem, no a tak jsme se dali dohromady. A ten Jan Novák dělal na náměstí Svobody v té uvolněné atmosféře, vždycky vylezl na ten Morový sloup a četl své věci, a pak začala politická diskuze. Byli tam hodně Řeci, ty měli 3 komunistické strany, to bylo unikátní. Jedna měla centrum v Moskvě, ta byla oficiální, to byla jediná povolená komunistická strana cizí u nás. Měli svou kancelář, všem tam hráli karty a šachy. A druhá byli maoisti a třetí byli se sídlem v Paříži. A tam se zhromáždilo několik set lidí a pak začala taková po té umělecké části taková tisková konference a měl ty oponenty, zejména Pavla Řeznička, a ten mu začal dávat otázky, jako ty, takovýho typu, mistře, kdy vstáváte? On říkal, kdy je čas? A 10krát on odpověděl nikdy konkrétně, jako jak je potřeba. No a pak začala politika, on se tvářil jako komunista, silnej, to nebylo v oblibě, ale moc nebyl, nebo takový svérázný komunista. No a tak nakonec se tam začali lidi prát, přišla policie a rozehnala to, ale po dobrým, ne s obuškama.
Jasně.
A vlastně poslední takový vystoupení, já jsem o něm dělal film na FAMU, který se vysílal dokonce v televizi občas. A poslední vystoupení to už bylo v 69. To už byla jiná atmosféra. A on tam vylezl a četl ty stranické věci a lidi nevěděli, jestli si dělá srandu nebo vážně. To my ostatně nevíme dodnes, jestli on to předstíral anebo tomu věřil. To, o tom dumáme a diskutujeme dodnes, protože on na nás měl obrovský vliv a byl to úžasný charisma měl. Ty básně byly bizarní, že? To byly rýmovačky takové lepší. Ale on napsal i detektivky. No a přišli policajti a zbalili ho. Na tu Běhounskou, což je tady jak Bartolomějská. No on to měl zakošili ty sešity svoje, vytáhl to, dal jim to přečíst. A oni taky nevěděli, jestli je to sranda, nebo tak ho pustili.
Tak stranicky to bylo asi v pořádku, že?
Ne, to bylo osobitý.
No ne, jako stranicky to bylo opravdu v pořádku, jo, ale to vypovídá o absurditě té doby, že někdo, kdo tomu věřil, tomu té normalizované straně, tak byl považovaný za blázna, jo? Což je svým způsobem vypovídající. A ještě jedna taková kuriozita o něm. On napsal nějaký vysokoškolský skripta o vědeckém komunismu a poslal je do Moskvy. Dodnes neodpověděli.
Já mám jednu ještě otázku. Já jsem to vyprávění četla a velmi jsem vám záviděla tehdy tu společnost, celou brněnskou bohému, a říkala jsem si, všechny tyhle spolky, sdružení, ta sranda, když použiju to verichovské slovo, kam to zmizelo, kde to dneska je? Byl tehdy ten svět přehlednější, jednodušší?
No tak jednak jsme byli mladší, jednak byla jiná doba, jednak když šlo o peníze, protože ty malé jistoty tady byly, kdo jako, že měl levnou dovolenou, levný bydlení, levný topení, děti, tábory. A lidi se nehonili tak za penězma. Co by s nima taky jet nemohli. Takže bylo víc vtipů, bylo víc těch spolků. Ostatně ten název Bohema, to jsme my nevymysleli. To by jsme, nás nenapadlo. To vymyslel ten Bůh z Brna, Jan Novák, který se považoval za jediného mesiáše. A
napsal operu Mesiáš.
Ta je v tom filmu. To se vysílá v České televizi, ku podivu. Jako.
Dobře, Jiří, máte nějaké vysvětlení k těm spolkům, nebo už to s tímhle uzavřeno?
No, já si myslím, že to byla zlatá 60. že to nebylo, já teda jsem brněnskou bohému nezažil, já nejsem z Brna, jsem
no, Pražskou,
o něco mladší, tak, ale myslím si, že je to daný tou dobou a naladěním společnosti a tak, že teď žijeme úplně v jiném světě a je úplně jiná doba.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Možná jste to nevěděli, ale Bůh je z Brna, alespoň tak se jmenuje knížka, kdy Karel Fuksa vypráví nejen o brněnské bohémě Jiřímu Kamenovi. Oba dva pánové jsou teď se mnou ve studiu. Možná se vrátím ještě k Arnoštu Goldflamovi. Vy jste, Karle, říkal, že jste velcí přátelé a konec konců cituji-li z knihy, praví se tam toto. Základním pilířem mýho života vedle rodiny je Arnošt Goldflam. Při každý mojí životní krizi, ať už to byly svatby, rozvody, nemoci nebo úmrtí v rodině, se Arnošt vždycky zjevil jako duch a se svým pověstným klidem problém vyřešil. V čem je výjimečný?
No, on je zaprvé vypadá jako hrozný kliďac a každý mu poradí, ale vnitřně kliďac není, ale působí tak. A potom má všechna nadání. Výborně maloval, nechal toho, aby se mohl věnovat tomu divadlu, píše ty knížky, hraje. Leta jsme spolu dělali pořad v televizi Za dveřmi je AG, kde jsem potkal stovky zajímavých lidí po celém světě, který o nich tušil a vyspovídali jsme všechno v rychlosti, ale a taky jsem se trošku snad od něho naučil se ptat sám těch lidí, že se dozvím. A on z každého dostal, co chtěl. Se třeba točil, já říkám, už toho máme hodinu. On říkal, ne, ještě něco se... A tou poslední otázkou třeba se dozvěděl to, co chtěl. Mm-hmm. Samozřejmě se to muselo postříhat, ale tak on je nade mnou, má takovou ochrannou ruku, kromě maminky, která už nežije. Taky bydlel u nás 5 let, takže jsme víceméně taková rodina. 3x mě byl za svědka na svatbě.
3x?
A jo.
Roztomile.
Já mu 2x, myslím. On víckrát není ženatý. Ne, jednou já, jednou moje žena, protože nemohla jsem. A on se opravdu zjeví a on je takový korektor. Uchránil mě od různých průšvihů, jako, a má nadání hudební a jiná, no ale na rozdíl ode mě, které jsem se pouštěl do všeho, bez hlavy a bez přípravy, tak on se připravil, už chodil se učit kreslit, že výborně maloval, ale soustředil se pak na to hlavní, na to divadlo a ještě teda hraje a píše. Teď jsem u nich spal, takže se o mě postarali.
A zítra křtí knížku on?
Zítra křtí knížku on a Miloš Štědroň. A oni netušejí, že to jsou takový primárky, jak měl Kennedy s Nixonem, na to, kdo bude na tom mým pohřbu, až půjdu jak říkal Kocourek, tlačit mraky, až půjdu do té Cínové.
Ano.
Jo? Když mě přežijí, samozřejmě.
Jasně, jasně.
Ale možná oba, protože oba mluvili na hodně pohřbech, to já bych neuměl. Frantovi Kocourkovi toho pohřbíval on a Miloš Štědroň taky.
Jo, takže vy si to vyzkoušíte na nečisto, no. Zítra na křtu knihy Bůh je z Brna, jo. Jasně. Vám je 76, Karloši.
Jo.
No, letos se po 55. poběží brněnská 25. A vy jste na ní nikdy nechyběl. Je pořád plán do 80 maratony a do 85 půl maratony?
No, musím říct, že sice letos jsem 3 půl maratony uběhl v limitu, což jsou 3 hodiny. Jeden o vteřinu, ale oni by mě nechali doběhnout. Ale celý maraton už jsem běžel naposled asi před 3 lety. Ne, že by mě to úsilí na to mám, ale ty nohy už by se do toho 6-hodinového limitu nevešly. To děláte, co chcete. Vlastně ten poslední jsem půlku běžel nohama, druhou půlku hlavou, že se to musí. Ale už ty nohy po tolika v operacích a úrazech a věku nejsou tak rychlí.
No a co vás vžene zpátky na tu trať nebo do toho běhu?
No tak mně se o tom zdá.
Že běžíte?
Že běžím, o práci se mně zdá, tato už jsou taky staré v té televizi asi, a o tom běhu se mně zdá. To bych chtěl ještě jeden ten celý maraton, tak si to asi někde udělám, jako že se přihlásím a doběhnu už si to pak sám, protože to je jeden z nejlepších pocitů, co člověk má v životě.
Fakt?
Jo. Železnej muž je taky dobrý teda, triatlon velký. A do toho jsem se taky vrhl bez velké přípravy, ale to už bych tam zůstal sám a zapněl.
Já jsem se jenom chtěla zeptat, že na závěr té knížky Bůh je z Brna je takový mini rozhovor člověka, který vlastně celou tu knížku spolu vytvořil, což jste vy, Jiří. A vy se tam ptáte na sex. Tady zde přítomného aktéra. To se smí normálně takhle? Můžu taky?
No, můžete, no. My teda, když jsme to dělali v rádiu, tak jsme tam byli, to bylo ještě před tou knížkou, tak jsme byli opatrní. Některé věci, které jsou v té knížce v rádiu, nebyly, ale můžete.
Mě jenom zaujala věta tady právě na závěr té knihy, vlastně odpověď Karlova vám. Doktor mi řekl, že sex je zdravý, i když se vám už do něj nechce.
No jo,
takže co, mám se přemoct? Nebo až mi bude 75?
Přemáhejte se pořád, protože hlava i spodek i nohy, to je jedno tělo. A opravdu mě to 2 doktoři řekli. Jo? Tak musíte.
Dobře, můžu se ještě zeptat, já jsem totiž v té knize našla nějaké termíny, se kterými si nevím úplně rady, protože Bůh je z Brna, ale já ne. Šmirglování bazeďáků, co to je?
No, my jsme nebyli s tím Arnoštem žádní velcí fešáci nikdy a když jsme šli teda do ulic na lov, nebo do ulic, my jsme neoslovovali děvčata na ulicích, ale že byly ty nějaké kulturní seance nebo divadlo, tak jsme zatahovali ty škraně před zrcadlem do sebe.
Škraně, to znamená vypoulené tváře, jo?
Vypoulené tváře a naopak jsme poulili oči. A to je šmirglování bazeďáků, aby jsme vypadali zajímavě a hluboký pohledy.
No, po letech to teda vypadá trošku jinak, ale ještě jednu věc bych potřebovala přeložit. Moje švígrmutra besruje hozny na Gangu.
No, v tom Brně dozdívala hodně ta němčina, protože to bylo poloviční německé město a po první válce se to převexlovalo na české, ale ty Němci tam pořád dožívali. Moje matka je vlastně Němka, ale vzala si Čecha, tak mohla zůstat, kdežto dědečka odsunuli do Německa, jo? Který chudák byl Čech, německy mluvící, ale babičku židovku si vzal, aby nešla do Terezína, no to pak ho za to odsunuli zase. No tak,
no, tak a přeložíte mi to?
Ano, přeložím vám to.
Moje švígrmutra besruje hozny na Gangu.
Moje tchýně opravuje kalhoty, jsou hozny, jako na Gangu je na pavlači nebo na balkonu.
Možná ještě vy jste, Jirko, chtěl říct něco k Arnoštu Goldflamovi.
Ano, jenom takovou krátkou poznámku. Karel tam píše o tom, že když u nich bydlel, jak zmínil, takže na tom Arnoštovi bylo zajímavé, že celou noc spal v jedné pozici, vůbec se nepohnul.
To je taková ta pozice, když si leháte, ano, do rakve.
A lehl si tam k němu třeba pes nebo kočka, protože jim vyhovovalo to, že se nikdo nehejbe a tak. A Arnoš akumuloval teplo, že a tak. A já jsem se Karla ptal, jak k tomu došlo, nebo co to má. No, Karel nevěděl a já jsem v Goldflamových vzpomínkách našel vysvětlení. Jeho tatínek hodně šetřil nejenom teda na té výbavě na Spartakiádu, ale i doma a netopilo se tam. A Arnošt Goldflam ležel v pozoru, vymyslel metodu, jak přežít ty mrazivý noci a ani se nehnul, aby nevířil studený vzduch. Jo. Což je možná jako takový recept, jak přečkat letošní zimu.
Větší chladno. Tam je neuvěřitelných postav v tom vašem brněnském Orloji. Mám taky nějaký zvláštní pocit, Karle, že v Brně jsou všichni příbuzní, nebo že tam minimálně existuje nějaká velká generační provázanost, podle toho, jak jsem to četl.
Jo, ono je to menší a ta kulturní vrstva, nebo plus příbuzně menší. A traduje se to asi odek živa, ale hodně od Janáčka, protože ty rodiny Kunderů, Blatných a další byly provázaní. Třeba ten Milan Kundera měl Házovu dceru.
Ano.
Jako, a která vlastně ještě žije tam v Brně, v domově důchodců. A ti Blatní, to byla velká rodina. Já jsem ty žáky, ty Janáčkovi, ještě potkával jako starý páni. Oni měli sraz před Červeným kostelem v Pumpkách z Motýlky. Tam se sešli, to už byli takový sedmdesátníci. A tak z dálky jsem je pozoroval. A ještě, když jsem dělal asistenta v televizi, tak jsme stočili s tou Maškou, to byla Janáčkova služka. A díky ní psala ty vzpomínky, se o tom Janáčkovi většina věcí denních jako ví. Takže je to velmi provázaný.
Já udělám teď veliký skok od Leoše Janáčka k postavě, protože spousta těch postav bude čtenářům vlastně neúplně známá, ale o Frantovi Kocourkovi mluvil kdekdo. Miroslav Donutil taky hodně. Kdy byste ho viděl poprvé?
Toho Frantu jsem asi viděl, jo. Jak zachránil toho Nováka z té kašny, tak nás pozval na takový zápasnický vystoupení. Poprvé jsem byl na zápase se podívat. Ale on ten Franta tehdy, myslím, naposled zápasil, protože on měl tu srandu rád u toho a on jak zápasil, zakousl se rozhodčímu do nohavice, což byl konec jeho a pak už dělal tu sílu, jak
jo,
on říkal.
Silácké kousky.
Silácké, to zdědil po prvorepublikovém šampionu Česalovi, po něm zdědí i ty rekvizity. No a pak přišel za mnou, abych jsme mu natiskli ten leták reklamní. Moje matka byla v tiskárně korektorkou. No a tak už se to pak nabalovalo. Tak jsme celý život spolu kamarádili s tím Frantíkem.
Jenom tady k tomu seznámení, to je i v knížce, jako na té jejich první zkoušce mělo padnout, že si budou vzájemně na svatbu a že si promluví na pohřbu podle toho, kdo z nich první, což je docela zajímavý, že kolik ti, Karle, bylo, když jste se seznámili?
25.
No, že už tu dobu si vyjednávali řečníky na pohřeb. No.
No a potom jsem na těch vystoupeních jednou nebo dvakrát taky na něm roztloukal ten kámen.
Jako vy osobně?
No jedno, ale víckrát bych to nedělal.
To jako on ležel na těch hřebech?
Ne, on visel v takové poloze za hlavu a za nohy. Na něm byla deka teda, na tom ten kámen a s tím kladivem to lítali šutry a jeho to odřelo. No víckrát bych to nedělal. A jinak třeba na mé vernisáži s Goldflamem jsme měli vernisáž, jsme dělali keramiku. A tak on ležel na těch hřebících a na něm stálo 8 profesorů kunsthistoriků. Vybrali jenom pana doktora Zhoře a další.
Takový ty lehčí, jo?
No, ne lehčí, ale aby měli ten titul profesorský.
Jo, takhle, ano.
To jsme vybrali a on ležel a 1500 hřebíků. A to byla výstava, kterou jsme měli, když jsme dělali s tím Arnošem keramiku v Poštorně. A náš ředitel byl členem krajského výboru strany a oni to tam probírali, že ta výstava je antihumánní. Já nevím proč, tam nic antihumánní nebylo. Zvířata, hlavy a všecko možné. A já jsem se dozvěděl, že jsem znal ty lidi z toho krajského výboru nějaké strany, že on teda zachoval se statečně. Oni mu řekli, abych to se mnou vyřídil, co dělá. On říkal, já ho tam mám zaměstnaný jako režisera, ne jako výtvarníka. A tím to skončilo naštěstí.
Ještě jedna zajímavá postava, nebo takhle, já vlastně vůbec nevím, kterou tu postavu pro tenhle rozhovor vytáhnout, protože jsou tam všichni nesmírně inspirativní, když to řeknu kulantně. Karel Tunal Divíšek, kdyby žil v Americe, tak asi o něm je natočený celovečerní film. To jste tam poznamenával vy, Jirko, že
jo? Poznamenával, to jsem citoval Karla.
Jasně. To byl jeden z pomocníků Karla Absolona, průzkumníků macochy?
Ano, ano. On je ten Absolon potkal, jak mě řekla paní Divišková, matka keramičky a herečky Divíškových.
Ne Divíškový.
Divíškový. On je potkal, on byl starší a tři kluky potkal, který tam na černo lezli do těch jeskyní. A tak je vzal a udělal s nich pomocníky a oni 20 let zadarmo, špinaví, tehdy tam žádný domky nebyly, tam lezli. A za války se o tom natočil film, oni hráli sami sebe, ale akorát ten Divíšek, jak byl silný už, nemohl prolézt těma dírama. Jako. A on dělal jako mladý všechny sporty. A potom jako už starší pán, nebo středního věku, měl autoškolu, učil jezdit Petra Bezruče. A tak to bylo provázané, protože ten jeho tatínek byl tím Bezručovým takovým fámulem. Staral se o něho. Poštovní úředník. A byli to takový slavný rodiny český, že zakládali Moravskou Slávii a sport v Brně. Já už jsem toho Divíška nezažil, protože on umřel brzo na potápěckou nemoc. On měl sice skafandr po Buršíkovi z první světové války z Puli.
V té době ještě nebyly akvalungy, takže prostě musel umřít.
Ale umřel a paní Divišková, starou jsem kamarádil do její smrti, stará, ta ho přežila asi o 40 let.
Kara neřekl ty nejúžasnější historky, a to, že on také létal a měl tam takovou atrakci, když třeba se někdo ženil, tak na svatbu, ta svatba probíhala někde v plenéru a on tam z letadla schodil svatební kytici. Nebo
na starou radnici, ne?
Jako přesně
ne
se trefil.
Na dvůr se trefil. On měl první letadlo soukromý v Brně, ten Tunal.
A ještě na fotbal házel.
Všecko, už běhal, jezdil na kole, no. Unikátní chlap to musel být.
Já mám prostě pocit, že tady sedí ve studiu dva pamitele. Celou tu dobu, co jsem četla, že Bůh je z Brna, tak jsem si říkala, tyjo.
A to ještě ten jeho tatínek je podezřelej dodnes toho, že je autorem slezských písní Bezručových.
Ano.
Ne.
Bylo no.
Ne. Chlapi, já vám všechno věřím. Mě nemůžete říkat takovéhle věc.
Ale zajímavé, moje matka mě vykládala, že on nikdy nenosil, jak bylo zvykem, v neděli lepší šaty, nebo on nosil pořád to stejný a vždycky si vedl dvě dámy, ne jednu. Jako. A ne, žádný svátky, on když se mu chtělo, tak na Štědrý den doma nebyl a já jsem se ptal jeho manželky, on říkal, no nechtěl. A velmi ho ctila, ona chodila sama do opery a on sportoval.
A také mimochodem ho velice uctívala Emma Destinová. Tam dokonce je takové podezření, že ten vztah byl
dělali takového bodyguarda, vozili v tom džipu a asi byl její milencem. Ona byla na mladý kluky.
Říká Karel Fuksa a Jiří Kamen, jsou to autoři knihy Bůh je z Brna a já už teď věřím, že Bůh z Brna skutečně je. Takže pánové, ať se kniha líbí stejně, jako se líbila mně. Děkuju vám za rozhovor a ať se vám daří.
Děkujeme taky.
Děkujeme.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz,
v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.